Sveiki, brangus Pro Patria kanalo klausytojai. Šiandien vėl sveikiname su jumis laidoje Už balos, kur aš, Vytautas Sinica, Vilniuje, ir mano brangus kolega, JAF lietuvis advokatas Povilas Žumbatis, Čikagoje, aptarėme pasaulio, JAF ir kartais Lietuvos politikos klausimus. Šiandien niekaip niekad tarpusavyje susiję. Sveiki, Povilai.
Sveiks, Vytautai.
Gerai jūs girdėti šiandien ir aišku, mes negalim šiandien laidoje nepaliesti Vilniuje vykstančio, kai įrašinėjame dar vykstančio NATO viršūnių susitikimo. Gal pabandysim pažvelgti šiek tiek kitais kampais, nes aišku, kad visus oficialius sprendimus ir tą oficialiąją pusę nušvies žiniasklaidą tikrai išsamei ir plačiai, dabar bent jau Lietuvos žiniasklaidoje tai yra tema numeris vienas. Mes pabandysim pažvelgti gal ir kiek kitaip. Ką manot, Povilai?
Gerai, aš manyčiau, kad žiniasklaida gėda iš tų pačių gaidų. Būtų vertėtų pakalbėti apie užkulis, kai kurios. Aišku, svarbiausi punktai yra priėmimas Švedijos ir Turkijos žaidimas išgauti kuo daugiau iš Amerikos ir Europos privilegijų už tą, kad sutiktų priimti Švediją. Ir aišku, sekantis klausimas yra, ar pakviesti Ukrainą į NATO. Irgi yra labai įdomus klausimas ir labai įvairios politinės užkulis yra dėl to klausimo. Aš manyčiau, kad Prancūzijos nuomonė skiriasi nuo Lenkijos ir Lietuvos. Aišku, Lenkija ir Lietuva yra už priėmimą Ukrainos, bet pietų europiečiai yra prieš. Amerika sėdė ant tvoros. Pavojingiausias dalykas yra, kad prieitų sprendimą, kad dabar negalima kviesti Ukrainos į NATO tol, kol vyksta karas. Mano asmeniškai nuomonė būtų, kad jeigu gudriai Amerikos diplomatai veiktų, pasiūlytų, kad jeigu karas nesibaigs per 12 mėnesių ar kiek, per trumpą laiką, tai tada kviestų Ukrainą įstoti į NATO. Kadangi jeigu taip kaip kaba, kad va, kai bus taika, tada pakviesim Ukrainą, tai yra užtikrinimas Putinui, kad tęsti karą jam yra naudinga. Nežinau, kokia tavo nuomonė.
Mano nuomonė, aišku, aš suprantu nerealumą tų reikalavimų, kuriuos dabar kelia Lietuva, kitos mūsų regiono šalis, jie teisingi, gražus ir palaikytini, bet jie neturi šansų realizuotis. Aš manau, svarbiausia, gal panašiai, kaip ir jūs sakot, yra, kad būtų kokia nors perspektyva duota Ukrainai dėl tos narystės, nebūtinai formaliaja prasme, bet žinutė iš šito viršūnio susitikimo turėtų būti, kad link narystės NATO Ukraina gali judėti, galimos kažkokios sąlygos, kad kelias tam yra atviras, kad kalbėkim apie tai kaip, bet nepasakykim, kad ne. Nes dabar kol kas, aš nežinau, man tai žinutė iš Baideno, kuris šiaip ar taip turbūt yra svarbiausias NATO šalių narių lyderis, skambėjo iš esmės taip, kad ne, ir jokios žinios po kablelio. Tiesiog ne, nes šiandien aišku, mes negalim priimti Ukrainos į NATO kaip kariaujančios šalies, bet jokios tos antrosios dalies šitam sakiniui, o ką vis dėlto mes galim padaryti dėl Ukrainos. Buvo žinutė, aš manau, jūs plačiau galės gal pakomentuoti apie tai, kad galim, kol kas NATO gali suteikti panašų statusą ir situaciją kaip Izraeliui, kad tai būtų tokia ginkluota šalis, kuri gali apsiginti pati, būdama pavojingoje situacijoje ir tarsi nuolatiniai karo būsenai, bet šitą žinutę, aš manau, pačius ukrainiečius turėtų labai neraminti, nes nei jie patys nori būti toje situacijoje, nei tiesą sakant, mes patys esam suinteresuoti, aš manau, kaip vat šio regiono NATO šalis turėti Ukrainą paverstą Izraeliu.
Aš manyčiau, kad ukrainiečiai aiškiai suprastų tokiu atveju, kad jie niekada negautų proporcingos pagalbos, kaip gauna Izraelis. Čia tos padėties praktiškai negalima lyginti. O kas liečia Biden, tai reikia suprasti, aš žinau, kad žiniasklaida Lietuvoje ir ypatingai Lietuvos diplomatai ir dalinai jie tą turi daryti, bet aš manau ir daro dėl įsitikinimo, tai kaip politikai labai gerbia, ką Bidenas sako. Bet reikia žiūrėti užkulisį Bideną. Prisiminkim, kad kaip Obama buvo prezidentas. Obamai visai nerūpėjo Ukraina, Rusija, Kinija. Tai kadangi jam nerūpėjo, jis paskyrė viceprezidentą Biden tvarkyti Ukrainą ir Kiniją. Ir kas gavosi? Jam truko labai trumpai, kad jis per savo sūnų ir per šeimą pradėjo imti masinį blatą, kaip Lietuvoje sakydavo, iš Ukrainos. Dabar tas viskas išlysta Amerikos kongrese, kur yra labai rimti tikrinimai, ant kiek prezidentas yra laisvas kalbėti apie Ukrainą ir ant kiek yra užkulyse surakintas dėl šeimos priimtų aukų ir blato kišių iš Ukrainos, iš Rusijos, iš Rumunijos ir ypatingai iš Kinijos. Viskas tas jam, tai ką Biden sako, o ką jis praktiškai darė, reikia, Lietuvoje gerbė labai Biden, kai stovė už Ukrainą. Bet pažiūrėkim, kaip Putinas finansuoja karą prieš Ukrainą. Pagrindinė priemonė yra per naftos pardavimą. Kol nafto kainos yra aukštos, tol Putinas gali finansuoti karą. Kas jam daugiausiai padeda? Daugiausiai padeda prezidentas Biden. Kaip? Jis kovoja prieš Amerikos naftą. Kai jis perėmė prezidentūrą, Amerika eksportuodavo naftą. Dabar, dėka Bideno, Amerika importuoja naftą. Ir ką tas reiškia? Pakėlė viso pasaulio naftos kainas ir aišku padeda finansuoti Putino karą. Kita dalyka, kur žmonės nepastebėjo, kad Vokietija ir Rusija buvo susitarę dėl antros dujų linijos per Šiaurį Atlantą. Jo. Trumpas buvo nutraukęs tą. Pirmą savaitę, kai prezidentas Biden perėmė, jis patvirtino ir vėl atstatė, kad galėtų tos dujos plaukti į Vokietiją ir tas būtų Putinui nauda. Trečias pavyzdys, kai buvo matoma, ant kiek Rusija telkia karinės pajėgas Belorusijoje ir Rusijos pakraščiuose prieš Ukrainą, Bidenas per pirštus žiūrėjo į tą ir aiškiai po to paaiškėjo, kad jis tikėjosi, kad per savaitę ir kiek Ukraina bus užimta. Užtat nedavė jokios tik rimtos pagalbos Ukrainai tada, kada buvo milžiniškas pavojus. Jeigu prieš karą būtų Amerika pradėjusi telkti pagalbą Ukrainai ir NATO būtų pradėję, aš spėčiau, kad nebūtų buvęs karas. Bet aiškiai, kad rodo, kad Amerikos pagalba, nors yra daugiau negu Europos, NATO kraštų, visada yra pavėluota ir visada ne tuos ginklus duoda, kad galėtų Ukraina laimėti. Tik tai duoda užtenkamai ginklų, kad per daug nepralaimėtų. Ir paskutinis pavyzdys, ant kiek, kur Putinas labai aiškiai supranta. Bidenas padavė biudžetą šiem metam ir sekančiam metam, kai jis sumažina Amerikos gynybos biudžetą. Ir prieš išvažiuodamas dabar į konferenciją, jis neteisėtai, kadangi jis išdavė Amerikos paslaptį, pasakė, kad Amerika nebeturi ginklų praktiškai, nebeturi amunicijos. Užtat turės duoti kitokius pavojingus ginklus Ukrainai, tas bombas, kurios yra labai pavojingos ir yra pasmerktos 120 valstybių. Kodėl jis tas duos? Kadangi Amerika pritruko amunicijos. O kodėl Amerika negali gaminti amuniciją? Todėl, kad Biden administracijos kita ranka, tai yra žalioji ranka, neleidžia fabrikam gaminti. Trukdo visais būdais naftai ir trunka gynybos fabrikams. Ir staiga Amerika, Bidenas paskelbė, kad Amerika praktiškai yra nusiginklavusi. Net kai kurie jo ekspertai pasakė, kad jeigu būtų karas su Taivanu, Amerika turi 3 dienom amunicijos. Žinoma, tas yra paslaptis ir kad tą išdavė Bidenas, rodo ne tik tai, kad jis nesusiorientuoja, bet ant kiek yra pavojingai padėti dėl jo politikos, vidaus politikos. Bet aš jaučiu, kad Europoje ir Lietuvoje žiniasklaida į tuos dalykus nekreipia dėmesį. Aš nežinau, turėtų man paaiškinti.
Aš negaliu paaiškinti. Paaiškinti galiu tik tai gana banaliai, bet aš manau, kad tai yra dėja tiesa. Mūsų tiek politinio elito, tiek ir žiniasklaidos didžiosios principinė laikysena yra na, su tam tikrom išlygom, bet kad apie partnerius geriau jau gerai arba nieko. Ir tas visą laiką vyrauja. Ir kalbant tiek apie JAF, be abejo, kai demokratai valdo, tas negalioja Trumpui, aišku, kai jis yra prezidentas. Bet kai valdo demokratai, tai galioja visiškai. Kai Vokietija valdė Merkel, tai galioja visiškai. Kol faktiškai iki Boriso Johnsono, tas galioja Britams ir taip toliau. Karas padarė tam tikrų išlygų šitai taisykliai. Makronas tapo kritikos objektų, Šolcas tapo kritikos objektų. Žodžiu, įvairūs Europos lyderiai, bet tik tai dėl savo laikysenos Ukrainos ir Rusijos atžvilgių tapo kritikos objektų. Bet Bidenas iš esmės yra, aš sakyčiau, neliečiama figūra Lietuvos žiniasklaidoje. Aš nežinau, kiek tai yra toks jau oficialus sprendimas, o kiek tiesiog nusistovėjusi vidinė norma, kad na, nežinau, ar galbūt patys žurnalistai tiki šituo metu, kad kritika, kuris skamba dalyje jav žiniasklaidos ir aišku, toje konservatyvesnėje, tai čia yra neva kažkas tai nerimto, netikro, abejotino ir mes to neskleisim. Aš neabejoju, kad pavyzdžiui, jaunų žurnalistų tarpe LRT, tai tokių nuostatų yra, bet visas šitas kokteilis susideda. Prie visko, ką jūs išvardijot, kaip labai mano supratimu rimtus veiksnius, kurie nutilimi Lietuvoje, aš dar vieną momentą pridėčiau. Dabar yra labai daug baimės ir jis klinda tarp tų labiau įsigilinusių žmonių. Neatsakyčiau ne toj didžioji žiniasklaida ir ne plačioje visuomenėje. Baimės, kad JAF, jeigu laimės prezidentas respublikonas, tai beveik garantuotai neberems Ukrainos, todėl kad respublikonų tarpe, kaip pat visuomenės dalies, yra nuotaikos neberemt Ukrainos, kad čia yra ilgalaikis konfliktas, jis beviltiškas ir nėra čia ko per daug kištis. Ir taip, žinau, visuomenės apklausa šitą nuotaiką kyla, bet kas yra visiškai nutylimas, tai kad Bidenas turėjo daugiau negu metus laiko, kai tokių nuotaikų nebuvo. Karo pradžioje, pirmaisiais karo mėnesiais, aš labai gerai atsimenu apklausas, virš 70%, berods 73 ar 76% amerikiečių, nežiūrint pažiūrų, ar ten respublikonai ar demokratai, sakė, kad yra pasiruošę, kad reikia remti Ukrainą, nepaisant konkrečiai su sąlyga, kad tai apsunkins gyvenimą, mūsų kasdienį gyvenimą. Kad tai didins kainas, kad tai bus burden. Ir toks palaikymas buvo, Bidenas tuo palaikymu gyveno ir turėjo šitą visišką visuomenės mandatą palaikyti Ukrainą visapusiškai. Ir tada jis to nedarė. Jis to nedarė. Ir visi mes suprantam, kad NATO būtent jis užduoda toną, kad jeigu jis rodytų pavyzdį, remti ginklais vienotių ar kitokių mastų, tai kiti sektų iš paskos. Bet jis buvo tas, kuris bijo ir kuris nedaro ir kuris kaip tik priešingai rodė pavyzdį. Iš esmės, na, neperžengtų linijų, kurios buvo dirbtinai susikurtos pačių, sakyčiau, amerikiečių galvoje, tikint visais rusų grasinimais ir šantažu. Ir kas dar mano dėmesį labai atkreipė prieš pat šitą NATO viršūnių susitikimą, neprisiminsiu dabar datos, bet kažkada birželį buvo iš to paties Bideno pasisakymas, kad mes privalome Rusijos brandolinius grasinimus traktuoti rimtai. Po galais tai yra blogiausia, ką galima pasakyti iš JAV prezidento, nes tai yra būtent tą žaidimą vis prikelia ir leidžia jam gyvuoti ir veikti. Tą turiu galvoje nuolatinį brandolinį blefą iš Putino pusės. Tai mano galva šitas labai yra pavojingas.
Jo, ir čia yra dalis to, ką aš sakiau, kur visą laiką padeda Ukrainai nelaimėti, bet ne taip blogai pralaimėti. Žiūrėk, sunaikino visus miestus, subombardavo ir panašiai. Ir tas yra tvarkoj. Nieks apie tai Amerikoje nekalba praktiškai. Ir Bidenas apie tą nesirūpina. Bet nenori užkabinti, kas supykinti Putiną. Bet dabar kas liečia Lietuvos rūpesčius, kas būtų, jeigu perimtų, leiskim, Trump. Turit suprasti, Europoje visai nesirūpina, kokie yra Amerikos rūpesčiai. Amerikos strateginė problema yra ne Rusija. Rusija yra palyginus mažas rūpestis. Didysis rūpestis yra Kinija. O Kinija Biden vedžioja už nosis. Dabar žiūrėkit, o kas liečia Trump? Trump pasakė NATO, kad jeigu jūs patys nenorit gintis, visi pažadėjo duoti 2% biudžetams gynybai nuo savo bendro produkto, ne? Iš 31 valstybių, tik tai 10 valstybių tą atlieka dabar. Jeigu būtų Trump, aš jau garantuoju, kad būtų bent 30 valstybių. Kada ką Trump sakė, jeigu jūs patys nenorit gintis, kodėl Amerika turėtų jūs ginti? Čia yra labai logiškas, paprastas klausimas. Ir čia yra, aš manyčiau, daugumos respublikonų nuomonė. Tol, kol europiečiai nenori save ginti, kodėl Amerika turėtų vėl trečią kartą, pirmą pasaulinį karą, antrą pasaulinį karą, ir dabar vėl atiduoti savo resursus, ginti Ispaniją, Prancūziją, Italiją, kur geras gyvenimas, ir jiems visai nerūpi Europos saugumas. Tai jeigu jiems nerūpi, kodėl Amerikai turėtų rūpėti? Tai čia yra rimtas klausimas. Bet aš manau, kad Respublikonų administracija tikrai remtų Ukrainą, tik priverstų Europą plačiau remti, kas būtų Ukraina geriau. Dabar, kas liečia Europą ir kai kritikuoja Ameriką, pagalvok, Vytautai. Prancūzijos prezidentas pasako, kad jeigu Amerika turės karą su Kinija, jeigu Kinija užpuls Taivaną, tai kaip Rusija užpuolė Ukrainą, o Amerika eitų ginti Taivaną, tai prancūzų prezidentas sakai, čia yra Amerikos problema. Jeigu mus puola, tai Amerika turi ginti, bet jeigu Amerika puola, tada kiekvien save ginam. Ir jis aiškiai pasakė, kad Europa neturėtų kištis į Amerikos rūpesčius. O jokio klausimo nėra, kad Kinija ruošiasi karui. Dabar, kaip po keli pavyzdžiai, kai buvo tas balionas, kur praskrido per visą Ameriką ir patikrino Amerikos, filmavo Amerikos gynybos centrus. Prezidentas Biden pirmiausiai bandė nuslėpti tą dalyką, tik po to, kai perskrido visą Ameriką, nušovė tą. Dabar sužinom, kad ten aiškiai buvo šnipinėjimas su motorais ir galėjo tas balionas skraidyti kiek tik nori ir kur tik nori. Ir ką kinai padarė? Sako, jūs turite atsiprašyti, kur tu šovė. Ir Bidenas tyli. Ir nuo to laiko kinai nutraukė ryšį su Amerika praktiškai. Ir Bidenas maldauja, kad vėl pradėtų ryšius. Dabar, kai Amerikos kongreso atstovai nuvažiavo į Taivaną, Kinija apsupo Taivaną ir pakasai blokadas buvo ir grasinimai, kariniai grasinimai. Prie karinių Amerikos lėktuvų provokuoja, prie laivų provokuoja. Amerikos gynybos ministras bandė paskambinti Kinijos ministrui, jam neatsakė telefonas. Baltieji rūmai bandė paskambinti Čį. Nors to oficialiai neskelbė, Čį neatsakė telefoną. Tai vietoj, kad Kinija turėtų atsiprašyti už tą, ką jie daro, kurie vagė Amerikos resursus ir panašiai, privertė Bideną bandyti atsiprašyti. Jų užsienio reikalų ministras pagaliau nuvažiavo į Kiniją ir ten turėjo klausytis, kaip Kinija kaltino Ameriką už viską. Jis negalėjo išsižiūrėti. To neužteko. Tada nusintė Amerikos iždininkė. Ji tris kartus nusilenkė kiniečiam fiziniai. Kaltau. Galva lenkėsi prieš kiniečius. Irgi išklausė jų barimus, pažadėjo, kad Amerika bandys pasitaisyti ir išvažiavo. Sekantis, kur dabar važiuos, bus dėl oro, dėl gamtos tvarkymo, kur kiniečiai išnaudoja Ameriką 100%. Ir visi maldauja, kad šį susitiktų prezidentu Biden. Kadangi Biden tas būtų labai svarbu politiniai. O Amerika praktiškai nusiginkluoja tuo metu, kai Kinija tampa pačia stipriausia karinė valstybė pasaulyje. Ir Europa į tai vis praktiškai nekreipia dėmesį.
Kiek čia, jeigu norim plėsti šitą vietą, aš manau, kad gan susijungia mūsų skirtingos potėmės vis dėlto Kinija, kiek ta tema apie Baideno galimai korupcinius ryšius su Kinija čia gali veikti jo santykius su Kinija. Ar tai yra tų keisto elgesio visų pavyzdžių šaltinis jūsų manimu, ar čia mes negalim taip spekuliuoti?
Aš manyčiau, kad reikėtų mum atskirai pakalbėti apie tai, kadangi yra daug įrodymų ir kasdieną vis atsidaro daugiau. Iš Kinijos Biden šeima jau oficialiai kongrese yra įrodyta, kad gavo virš 10 milijonų. Ir tie pinigai atėjo per 20 Biden sukurtų korporacijų ir atėjo visiems giminės nariams. Ne tik tai Biden pačiam prezidentui, bet jo visai šeimai. Tai 10 milijonų jau yra įrodyta. Vienas labai rimtas žurnalistas yra suradęs medžiagos, kai yra kyšiai virš 30 milijonų. Dabar vienas senato narys tikina, kad yra virš 40 milijonų Biden šeimai duotų kyšių. Ką tas reiškia? Kinija gali bet kada parodyti, kaip jie yra papirkę prezidento šeimą. Ar galite įsivaizduoti, ant kiek yra pavojinga padėtis pasaulyje ir Amerikai, kai Amerikos prezidentas turi rūpintis, kad Kinijos valdžia, komunistų partija ar Ukrainos koks nors kriminalinis oligarkas įrodys, kad davė kyšius, kad Bidenas pakeistų Amerikos politiką. Kur yra dabar vienas dokumentas, kur išviešėjo Vytautai, kur raštu parašyta rimto žmogaus kaltinimas. Ar jis teisingas ar ne, galim būti įrodyti. Biden administracija visais būdais bandė pakavoti tą dokumentą. Tam dokumente aiškina, kad iš Ukrainos oligarko 5 milijonai eina Biden sūnui, 5 milijonai eina Bidenui. O apsisaugot oligarkas įrašė 17 įrašų, telefoninių įrašų. 15 įrašų buvo su Biden sūnu Hunter, 2 pasikalbėjimai buvo su pačiu Biden. Dabar Amerikos saugumas nesako, ar jie turi tos įrašymus ar ne. Ir nieks nebežino, kas atsitiko su tuo ukrainiečiu, kur darė tuos įrašymus. Jis atrodo yra dingęs, jeigu dar yra gyvas. Čia yra rimti dalykai, kaip Amerikos prezidentas gali būti kompromituotas su Ukraina, su Rusija ir su Kinija. O ką jis oficialiai sako, tai yra nepatikėtina, kadangi ką jis sako, o ką Amerika daro ir ką pats Biden daro, daro atvirkščiai.
Iš tiesų prie tų temų dar grįšim, šiandien gal jau daugiau. Ne, nors mes žadėjom oficialiosios informacijos gal šioje laidoje daug dėmesio neskirti, bet vat, ką tik lietuviškai žiniasklaidai pasirodė, kaip ir sutartoji pozicija dėl Ukrainos ir NATO santykių perspektyvos, tai pavadinkim. Ir aš labai trumpai tik tai perskaitysiu pagrindinius akcentus, jeigu jūs nieko prieš. Tai pirmas dalykas, kad NATO skelbė sutarusi dėl to, kaip Ukrainą priartinti prie alijanso, pabrėžė, kad buvo dramatiškos derybos ir labai didžiuojasi pasiektų konsensusų. Niekas kartą sako, kad didžiuojasi, tą reikia pripažinti. Kasgi buvo nuspręsta ir tada sunku pakankamai yra galiausiai rasti, kas nuspręsta, bet trys elementai, kurie priartins šalį prie NATO, kaip sako Stoltenbergas, pirma. Daugiametė paramos programa, kuri sudarys sąlygas perėti nuo sovietų eros prie alijanso standartų. Antra, sprendimas sukurti NATO Ukrainos tarybą, kurioje šalis susitiks kaip lygiateisės partneris. Ir trečia, man mažiausiai aišku, alijansas pakartojo, kad Ukraina taps NATO nare. Taip pat sutarta panaikinti vieną žingsnelį Ukrainos narystės link, tai yra narystės veiksmų planą. Tokio veiksmų plano esą nebebus. Ir dar viena citata. Aiškiai pareiškėme, kad suteiksime Ukrainai kvietimą prisijungti prie NATO, kai sąjungininkai sutars ir kai bus išpildytos sąlygos. Bet kokios tos sąlygos, tai bent jau kol kas, tai nieko nei žodžio apie tai nėra. Ir dar negaliu pacituoti tiksliai, nes neradau, bet čia jau tokia paantraštė yra, kad Ukraina kritiškai reaguoja ir yra nepatenkinti ir nusivylusi tokiu rezultatu.
Yra nusivylusi?
Taip.
Aš suprantu, kodėl. Jo. Jo, dabar baigiant pozityviai, Vytautai, tai kas mums vakaruose labai džiugu, yra ant kiek šita konferencija, su tas suvažiavimas, yra reklamuojamas kaip Vilniui Lietuvos sostiniai. Jum yra sunku įsivaizduoti, kaip mums tas yra svarbu. Kadangi per 50 metų mums buvo taip sunku net iškelti žiniasklaidą žodis Lietuva. O Vilnius visur būdavo pristatytas kaip Vilna. Čikagoje per 50 metų būdavo per Lenkų šventę, kur Lenkų yra 800 tūkstančių Čikagoje. Jų būdavo nepriklausomybės dienos šventė, demonstracijos miestos centre. Visada Vilnius būdavo pristatytas kaip Lenkijos miestas. Tai jūs galite įsivaizduoti, kaip mums džiugu yra, kai viso pasaulio žiniasklaida kalba apie Vilnių kaip Lietuvos sostinę.
Aš galiu įsivaizduoti ir tikrai džiaugiamės tuo pačiu, man atrodo. Vėlgi, ne visi visokių tų nuotaikų yra, bet šitas dalykas tikrai dažnas sentimentas šiandien, ypač tarp jaunesnių lietuvių. Aš gal dar vienu dalyku pabaigai pasidžiaugsiu, tai yra vis dėlto aiškus ir konkretus laimėjimas šito viršūnių susitikimo, tai yra Turkijos pritarimas dėl Švedijos narystės. Kartojasi tas toks leitmotyvas dabar lietuvių tarpe, kad na, Baltijos jūra tampa NATO ežeru ir šituo tikrai yra dėl ko džiaugtis ir tai yra gana konkretu.
Aš sutinku, tik tai man rūpi, ant kiek buvo pasižadėta Turkija, o Turkija nėra labai tvarkinga vakarų šalis.
Oi, tikrai taip. Skambėjo prieš pat suvažiavimą toks leitmotyvas, kad Turkija, Erdoganas reikalauja atnaujinti kandidatės į narės statusą Turkijai Europos Sąjungoje. Mainais iš Švedijos priėmimai NATO ir aš galvoju, na šito tikrai negali atsitikti ir nėra jokios žinios apie tai, ką vis dėlto išsireikalavo mainais Erdoganas. Tai mes liekam nežinioje, bet na, matyt su laiku paaiškės.
Aš manau, kad... Man tai rūpi, kas liečia Turkijos, tik tai ant galo yra jų reikalavimas, kad Amerika parduotų geriausius, naujausius Amerikos lėktuvus, karo lėktuvus, naikintuvus. Tuo pačiu, kai Turkija yra apsiginklavusi gynyboj su Rusijos ginklais. Ką tas reiškia? Jie turės peržiūrėti, išstudijuoti Amerikos lėktuvų gynybos sistemą prieš rusų gynybą. Ir aišku, viskas tas pereis Putinui, tik tai laiko klausimas. Ir iš to taško yra pavojinga.
Tikrai rizikų daug ir mes dar turėsim tikrai prie ko grįžti saugumo politikos klausimuose. O tuo tarpu šiandien brangiem klausytojam ir jum, Povilai, sakau sudie, kalbėjom pusvalandį ir tikiuosi, kad tai buvo įdomu ir prasminga jums visiems. Mums tai tikrai. Iki, Povilai.
Iki, Vytautai. Tai.